Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus akan mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa khotbah di bukit. Dan pada saat itu kita sudah sampai pada Matius pasal 5 ayat yang kelima. Dan tentu saja dalam pertemuan kali ini kita akan melihat kelanjutan dari khotbah di bukit tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan memulai pembahasan kita dalam pertemuan kali ini dengan membaca Matius pasal 5 ayat 6, di mana kepada kita dikatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara, apakah manusia duniawi merasa lapar dan haus akan kebenaran? Tentu tidak demikian. 1 Korintus 2 ayat 14 menyatakan, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Saudara, manusia duniawi itu berbeda dengan manusia rohani yang telah menemukan bahwa Kristus adalah kebenarannya. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, "Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan." Saudaraku, pada masa sekarang, ucapan bahagia ini sering disalah mengerti. Seringkali muncul suatu anggapan bahwa perolehan belas kasihan kita itu tergantung pada sikap berbelas kasihan yang kita miliki. Ini sebenarnya bukanlah persyaratan di mana kita memperoleh belas kasihan. Dalam surat Titus pasal 3 ayat 5 dinyatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kita berbelas kasihan karena kita telah memperoleh belas kasihan itu. 1 Petrus 2 ayat 9-10 menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani-Nya, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan." Dan kemudian selanjutnya Matius 5 ayat 8 menyatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Saudaraku, bagaimana hati manusia yang sangat jahat ini bisa menjadi bersih? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hanya dengan pembasuhan kelahiran baru, maka kita dijadikan bersih. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa hanya darah Yesus dapat membersihkan kita dari semua dosa. Dan selanjutnya Matius 5 ayat 9 menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, saat ini tidak seorang pun yang dapat membuat perdamaian. Menurut saya, hanya Kristus saja pembawa damai terbesar. Ia membuat perdamaian dengan darahnya antara Allah yang benar dengan orang berdosa yang tidak benar. Roma 5 ayat 1 menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan selanjutnya dalam Matius 5 ayat 10 dicatat, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, dapatkah ucapan bahagia itu diterapkan kepada kerajaan yang akan ditegakkan? Akankah semua kejahatan disingkirkan dari kerajaan? Banyak ayat dalam kitab suci itu memperlihatkan bahwa dalam kerajaan 1000 tahun masih akan ada kejahatan dalam dunia, karena itu merupakan suatu masa pengujian. Pecahnya pemberontakan pada akhir masa kerajaan 1000 tahun mengungkapkan bahwa kejahatan akan tetap dominan pada masa itu. Anda dapat melihat hal ini dalam Wahyu 20 ayat 7-9. Selanjutnya kita melompat ke ayat 13 dan 14 di mana firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, umat Allah dalam segala usia dan di bawah kondisi apapun itu merupakan garam dan terang dunia. Masalahnya sekarang ialah bahwa kebanyakan anggota gereja itu bukan hanya kehilangan rasa mereka sebagai garam, tetapi mereka juga telah kehilangan semangatnya. Sangat sedikit orang Kristen yang menjadi garam pada masa kini. Dan kita seharusnya menjadi garam di dunia dan memberikan pengaruh yang baik di dalam dunia ini. Saudara, orang Kristen juga adalah terang dunia. Kita perlu menjadi suatu terang di kalangan sesama kita dan kemanapun kita pergi. Kita tidak memiliki terang di dalam diri kita sendiri, tetapi firman Allah adalah terang. Menjadi terang berarti membagikan firman Allah melalui satu cara atau cara lain. Ini tidak berarti bahwa Anda dan saya harus selalu mengutip ayat-ayat kitab suci setiap saat. Tetapi itu berarti bahwa Anda dan saya harus membagikan terang yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, khotbah di bukit bersifat teosentris, yaitu berpusat kepada Allah. Segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan itu semua akan berpusat kepada Allah. Ayat ini tidak mengatakan supaya kita membiarkan terang kita bercahaya demi mendatangkan pujian atau kemuliaan bagi diri kita. Ayat ini justru mengatakan bahwa kita harus membiarkan terang yang kita miliki itu bercahaya dalam dunia ini supaya kita boleh memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Tentu saja, tujuan dan maksud kehidupan kita dewasa ini seharusnya adalah untuk memuliakan nama Allah kita. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat hubungan warga negara kerajaan dengan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 menyatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudaraku, ingatlah bahwa bagian dari hukum Musa adalah hukum yang berkaitan dengan adat istiadat. Kristus menjadi korban bagi dosa-dosa umat manusia. Dan ketika Kristus datang, Dia datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat itu, melainkan sebaliknya justru untuk menggenapinya. Standar Allah tentu saja tidak berubah, tetapi Anda dan saya tetap tidak dapat meraihnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tetap membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan seorang juru selamat. Kita memang membutuhkan belas kasihan, dan kita akan meraihnya ketika kita datang kepada Kristus. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Saudaraku, saya tidak berkata bahwa kita bebas untuk melanggar hukum Musa. Hanya saja masalahnya adalah bahwa hukum Taurat masih menjadi sebuah standar. Satu-satunya jalan di mana saya dan Anda dapat memenuhi hukum Taurat ialah dengan menerima satu-satunya Dia yang dapat menggenapinya. Dan itu tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, "Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Saudaraku, Anda tidak dapat melanggar hukum-hukum itu dan tetap hidup tanpa dihukum oleh Allah. Satu-satunya jalan Anda untuk dapat memegangnya ialah datang kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan, kuasa, dan juga kekuatan. Sekali lagi saya ulangi, Anda tidak dapat melanggar hukum-hukum itu dan tetap hidup tanpa dihukum oleh Allah. Karena satu-satunya jalan Anda dapat memegangnya ialah datang kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan, kuasa, dan juga kekuatan. Hukum-hukum itu bukan merupakan sebuah jalan menuju keselamatan, melainkan merupakan suatu cara untuk memperlihatkan kepada Anda dan saya jalan menuju keselamatan melalui penerimaan akan karya Yesus Kristus. Dan kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudaraku, orang-orang Farisi itu memiliki suatu tingkat kebenaran yang tinggi menurut hukum Taurat. Lalu bagaimana kita mampu melebihi kebenaran mereka? Kita tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin melakukannya seperti orang-orang Farisi itu. Oleh karena itulah, maka kita benar-benar membutuhkan Kristus untuk melakukannya bagi kita. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudaraku, ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat dahsyat. Itu berarti bahwa jika Anda marah terhadap saudara Anda, itu sama saja halnya Anda adalah seorang pembunuh. Anda tidak dapat melanggar hukum Taurat dan tetap hidup tanpa dihukum oleh Allah. Saudara, kita membutuhkan seorang juru selamat yang telah memegang hukum Taurat dengan sempurna dan dapat menyatakan kebenarannya kepada kita. Selanjutnya, kita melihat ke ayat 26 yang menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara, perhatikan bahwa Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu." Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengangkat suatu pengajarannya di atas pengajaran Musa. Ia sedang mengangkat dirinya pada posisi pemberi hukum dan juga penafsir. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang pernah menaati hukum Taurat dengan sempurna. Semuanya ada 10 hukum. Walaupun dalam Injilnya, Matius hanya menyebutkan 2 hukum ini yang dijabarkan oleh Kristus, tetapi saya tetap berpendapat bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat ke 10 hukum Taurat itu ke tingkatan yang lebih tinggi. Dalam ayat-ayat berikut ini, Tuhan Yesus menyampaikan hukum Taurat dengan cara yang sangat dahsyat dan hubungan manusia dengannya. Sebagaimana dinyatakan, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka." Saudaraku, ini mengungkapkan bahwa jika Anda dan saya tidak dapat memenuhi standar Allah, Anda membutuhkan seorang juru selamat jika Anda dan saya ingin tetap selamat. Khotbah di bukit seharusnya justru mendorong kita ke salib Kristus, tempat di mana kita berseru untuk memperoleh belas kasihan itu. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Saudaraku, di sini Tuhan memberikan alasan untuk bercerai. Jika seseorang bercerai karena alasan yang tidak ada dalam kitab suci, maka orang itu adalah pezina. Kita akan berbicara tentang pertanyaan sekitar perceraian dengan rincian tertentu ketika kita nanti tiba pada pasal 9. Dan kemudian saudaraku, selanjutnya kita melihat Matius 5 ayat 33 sampai 35 yang menyatakan, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tidak perlu mengambil sumpah. Tuhan berkata bahwa anak Allah di bawah situasi apapun harus bisa dipercaya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saudaraku, apakah gaya hidup Anda seperti ini? Atau sebaliknya, Anda justru bertahan melawan kejahatan? Ada prinsip rohani bagi kita di sini. Dan Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 14, "Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya." Dalam kerajaan sorga kelak, Anda akan mampu untuk memberikan pipi yang sebelah lagi. Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Saudaraku, walaupun khotbah di bukit itu berisi prinsip-prinsip utama bagi orang Kristen saat ini, tetapi isinya itu hanya bisa dipraktekkan ketika Kristus sudah memerintah di dunia ini. Akan tetapi tentu saja, kita akan berupaya untuk bisa menolong mereka yang membutuhkan. Harus ada buah dari perbuatan baik dalam kehidupan orang percaya. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, Tuhan Yesus mengangkat hukum Musa sampai pada tingkatan tertentu. Dan ia berkata bahwa di dalam kerajaan, musuh harus dikasihi dan bukan dibenci. Dewasa ini, orang percaya berjalan dengan sebuah prinsip yang berbeda. Kita diperintahkan sebenarnya untuk mengasihi semua orang, termasuk orang percaya. Dan kita juga mengekspresikan kasih kita kepada musuh-musuh kita dengan menyampaikan Injil kepada mereka dan memberi mereka pesan tentang kasih karunia Allah yang nantinya itu akan membawa mereka ke surga. Dan saudara, sebagai kesimpulan dari pasal ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi sempurna. Sebagaimana Matius 5 ayat 48 menyatakan, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada saat ini adalah, bagaimana Anda dan saya menjadi sempurna? Saya ulangi, bagaimana Anda dan saya bisa menjadi sempurna? Satu-satunya jalan supaya kita bisa sempurna ialah melalui iman kepada Kristus. Kristus menyatakan kebenarannya kepada kita. Kemudian, proses selanjutnya adalah pengudusan, di mana Allah berupaya menyesuaikan kita dengan citra anaknya. Tentu saja, ini seharusnya menjadi sasaran setiap orang percaya. Berupaya memperoleh kesempurnaan dengan usaha kita sendiri itu sama sekali sia-sia. Karena itu, jika kita ingin sempurna, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit selanjutnya? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, saya selalu mengingatkan Anda, pastikan diri Anda untuk terus mengikuti program ini, sehingga Anda dapat memahami setiap bagian demi bagian firman Tuhan ini. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini, dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.